Amen, sier jeg bare. Hvilken sang. Det godt å komme ihop i fellesskap med hverandre og med vår Herre. Og det er så gøy å se hvordan vår Herre jobber. Hvordan han legger til rette med en rød tråd. Legger ting på hjertene til hverandre uten at vi snakker sammen. Og så at en ser hvordan ting flettes ihop. Ifra det Lian sier, dele som Roar har skrevet, som Lian deler, og gjennom sanget og gjennom det våre Herre har lagt på mitt hjerte, en rød tråd. Så takk Gud for at du har kontrollen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi kan få lov til å komme her sammen her i ditt hus. Kan få lov til å feire gudstjeneste sammen. Takker deg for at du er med. Midt i alt her er du med. Du er med i vår hverdag, og du er med her i planleggingen, og du er med i gjennomføringen av gudstjenesten. Og takker deg for hver og en som er her nå. Jeg bare ber her om at ditt ord skal nå til den enkelte av dere. Og du har kanskje noe til dere i dag, Herre. Og om noe av det du har lagt meg på hjertet skal til en enkelt i dag, Herre, så bare ber jeg om at sinnet her og hjertet skal være åpent. Og at vi skal være mottagelige for å ta imot det du har å komme med. Amen. Amen. Kjære venner, nå er det et nytt år. Godt nytt år, kjære venner. 2025. Det som Lian også sier, vi står nå en tid på året der vi reflekterer, tenker gjennom, oppsummerer året som har vært. Og så vender vi blikket fremover i forventning. Mange har kanskje nyttårsforsett. Og vi vet alle at, i hvert fall hvis vi har prøvd, at det sjelden funker året, et helt år. Men jeg tror det er fint å ha en liten oppsummering og sette seg noen, tenke gjennom og reflektere. Også som Lian minner dere på forventningen. Forventning til 2025. Forventning til Gud. Hva har du, Gud, i 2025 som jeg kan henge meg på? Det tenker jeg at er en noe som er viktig, og noe jeg prøver å jobbe etter. Ikke bare 1. januar 2025, men at vi har den innstillingen gjennom året. Hva, Gud, har du? Nå er vi her samlet i dag. Hva, Gud, har du til meg i dag? Jeg har et håp og et ønske for 2025. Ikke noe nyttårsforsett, men et håp og et ønske om at dette, både for meg selv og for dere som enkeltmenneske og som dere som fellesskap, at dette skal være et år, ikke bare dette året, men at vi skal leve i balanse mellom arbeid og hvile. Mellom det å være i aktivitet, virke for Gud, være i tjeneste, men også hvile. Hvile med Jesu føtter. Samle krefter. Høre hva han har. Og si til den enkelte av dere og til fellesskapet. Som plussordet. Vet ikke om dere følger med på plussord. Og Thomas Netland denne uka har snakket om nettopp det. Å bremse og å brenne. For at vi skal være i balanse. Og hvis ikke dere har hørt det, vil jeg anbefale dere å lytte til det daglige 1 minutt andagsord hver dag. Veldig, veldig fine. Og denne uka var det akkurat det jeg har gått og tenkt på. Og Gud har minnet meg om balansen mellom å hvile og å arbeide. Når vi kom til 2025, vi begynte litt før i desember på Lukas. Nå skal vi prøve å holde dere litt mer eller mindre. Jeg tror neste søndag ikke er Lukas, men det gjør ikke noe. Men mer eller mindre blir vi litt i Lukas fremover, og det er spennende. Og nå skal vi ha teksten som er i Lukas 2, og fra versene 41, så tror jeg det er til og med 51. Den eneste hendelsen vi har i Bibelen, foruten om Jesu fødsel, om Jesu barndom frem til han ble en voksen mann og begynte sitt virke. Vi skal lese teksten som er om når Jesus som 12-åring finner i tempelet. Og så har vi med tankene rundt arbeid og hvile i bakgrunnen. viktigheten av hvile. Lukas 2, fra vers 41. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over, og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget. Og de gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter 3 dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring. Og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med det han sa. Så ble han med hjem til Nazaret og var lydig mot dem, mens hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. Konteksten. Det er påske. De usyredes brøds høytid. Det er mange i Jerusalem. Det var en tid som vi la seg her, de pleide å reise til Jerusalem. Og det var masse folk i Jerusalem. Og det var vanlig at de gikk samlet, i samlet flokk. Og det var, jeg la seg en plass, det var vanlig at kvinnerne og barn begynte litt før mennene. Fordi at de gikk litt saktere. Og da tenker man det begge veien. Og nå har de vært i Jerusalem, de skal hjem igjen. Sannsynligvis begynte damene og ungene litt tidligere å vandre. Og mennene litt senere tok de igjen, sånn at de var på samme plass når de skulle overnatte. Og så oppdager de. Og det er vel litt derfor vi kan tenke oss at Jesus ikke, de ikke oppdagte det med en gang, at Jesus ikke var sammen med dem. For kan vi ikke, nå er ikke jeg mamma til noen, men dere som er mamma og pappa, det kan vel av og til gå en glipp i hvem er det som, jeg trodde det var du som hadde han. Er det ikke du, er han ikke med deg? Jeg trodde, ja, men han er han, henne. Du sa jo, du skulle jo ha han. Jeg tror det kan fort skje en liten misforståelse, og da i en stor folkemengde. Der har de begge gått kanskje i tro om at den andre hadde Jesus med seg. Og tenk den følelsen. Hva tror du Maria og Josef er kjent når de da oppdager at de har mistet Jesus? Mistet Guds sønn. Hva nå? Henne er Jesus. Klarte vi dette i 12 år? Hva skal vi nå? Hvordan skal vi få løst dette? Og de leide og leide. Han er ikke der. Jeg har jo regnet med at de må overnatte før de reiser tilbake igjen. I 3 dager leide de etter Jesus. Jeg vet ikke om noen av dere har måttet leide etter ungene deres. Eller noen andre. Og dette er jo kjent på den Herre. Og vonde klumpen og fortvilelsen som begynner å røre seg over at det er noen vi leide etter som ikke vi vet han er han. Og sånn gikk de. I 3 dager. Tenk hvilken fortvilelse de må ha kjent på. Hvilken panikk de har kjent på. Henne er det de gjenger henne. Når fortvilelsen, panikken, frykten sprer seg. De gikk til tempelet. De gikk til Guds hus. Nå vet ikke mye om det var fordi de hadde fått høre rykte om at Jesus var der. Eller om det var for å søke Guds rike. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg, sier Jesus i bergprekenen. Vi har i hvert fall noe vi kan lære av dette. når panikken kommer, når frykten kommer, når uroen kommer, henne skal vi gå først til Gud. Søk først Guds rike. Her gjør de det. De går til Jesus, nei til Gud, til tempelet, for i den tiden så var det til tempelet man gikk for å møte. Og da var det vel sånn at det var presten strengt tatt som var det her mellommann mellom. Men det var i tempelet. Og der sitter Jesus. Og i svaret hører du jo fortvilelsen. Hva er det du gjør, Jesus? Vi har jo vært så redde for dere. Men hva er det Jesus sier? Ja, men kjære dere, hvorfor leider dere? Hva er det? Da vet dere ikke at jeg må være i min fars hus. Jesus hadde skjønt noe. Han hadde skjønt at han måtte være hos far. Han måtte være i fellesskap med andre. I min fars hus. I Guds hus. I Guds nærhet. Vi trenger å være i Guds nærhet. I Guds kjærlighet. Til jul så var jeg så heldig og fikk noen julegaver, og en av dem, det var en julegave jeg fikk fra vår gode seniorpastor og familien. Takk! Det er bare en av de beste gavene. Vi er ganske like meg og onkel. For jeg snakket med han tidligere i høst om han hadde noen tips til gode bøger rundt Daniels bok og Johannes åpenbaring. For det er to litt tunge bøger, jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke har helt vært så veldig mye i. Men de står i Bibelen. Det er en grunn til de er der. Og jeg har funnet en god forfatter. Var i gang med Daniels bok, for onkel Einar sa at ja, men hvis du skal forstå åpenbaringen, må du først forstå Daniels bok. Da tenkte jeg, ja vel, jeg skal lese Daniels bok. Og den kjente at denne forfatteren Amir Tsarfati, han er israeler, har skrevet en tolkning rundt disse bøkene. Og til jul fikk jeg Johannes åpenbaring, kan tro jeg har gledet meg, og har kost meg med å ta fatt i en tolkning av Johannes åpenbaring. Og når man nå har begynt på det, så kommer man til kapittel 2 i åpenbaringen. Og der ramser de opp brev til de sju menigheter. Mm. Og første brevet kjente jeg bare. Ja. Dette er sterke saker vi leser. Brevet sendt til menigheten i Efesos. Og for dere som ikke husker hva som står i det brevet, så tror jeg vi skal lese det. Det finner vi i åpenbaringen 2, 1-7. Og det ble en sånn her oppvekker for meg. For jeg kjente at dette brevet ønsker ikke jeg at Jesus skal sende til dere med en senere anledning. Og det ble da for meg en påminnelse om viktigheten av nettopp det jeg sa i starten. God balanse mellom arbeid og hvile. For hva er det ikke de står i brevet til Efesos? Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd. Han som går omkring blant de sju lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. For en oppmuntring. For en oppmuntring. Den er fin. Og så kommer det jeg kjente på. Som jeg ikke ønsker at vi skal komme der. At ikke jeg skal komme, og ikke du, og ikke vi som fellesskap. For hva sier han ikke videre? Men dette har jeg imot deg? Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Men du skal ha ros for at du hater Nikolaitenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre som er i Guds paradis. Det er sterk kost. Menigheten i Efesos var en velfungerende menighet. Vi hører oppmuntringen her. Jeg ser de gjerningene du gjør. Jeg ser hva dere får til. Jeg ser hvordan dere sliter å bygge Guds rike. Men dere har forlatt den første kjærlighet. Det ble for meg ganske alvorlig. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor stiller jeg meg frem her? Jo, det er kjærlighet til Gud. For han elsker meg først, så ønsker jeg at han skal bruke meg til å bygge hans rike, og til at flere skal bli kjent med han. Og jeg sier ikke at vi er her, at vi har mistet den første kjærligheten, men jeg vil ikke at vi skal komme dit. Jeg vil ikke at vi skal bli for opptatt av gjerningen, av aktiviteter, av tilbud, at vi glemmer hvorfor vi gjør det. At vi blir for opptatt av å drive menighet, til at vi ikke har tid til å sette dere med Guds føtter. For hvilken annen tekst er det ikke som minner dere om nettopp det? Lukas 10, 38-42. Historien om Martha og Maria. Vi må ikke bli for Martha. At vi glemmer å ta oss tid med føttene til Jesus. Ikke som fellesskap, og ikke som enkeltmenneske. For da kan vi risikere å miste den første kjærligheten. Da kan vi risikere å gå på egne veier. I den tro som Maria og Josef gjorde. I den tro at Jesus er med. Og så vender vi oss så langt vekk at vi til slutt er helt på viddene i forhold til Guds ord. Vi må ikke la det skje. Vi må gjøre som Maria. Hva er det ikke Herren sier til Martha når hun er fortvilet over at Maria ikke hjelper til? Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med så mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Min bønn og mitt ønske og mitt håp for 2025 er at vi ikke skal komme der. At vi mister den første kjærligheten. Jeg ønsker at vi skal være et fellesskap. Et fellesskap i bønn, i Guds ord. Et fellesskap med en god balanse, en sunn balanse mellom arbeid og hvile. Og for at vi som fellesskap skal være det, så må vi hver og en være det. For vi, det, hver og en av dere utgjør dette fellesskapet. Så det er mitt ansvar, og det er ditt ansvar. Å ha en god balanse mellom arbeid og hvile. Og hvile, da er det ikke å scrolle på mobilen eller se 50 serier på Netflix. For vet du hva? Hjernen vår hviler ikke da. Vi blir eksponert for alt for mange inntrykk. At vi får, det er ikke rart vi er utslitt i dag. Aldri har vi vært mer utbrent enn i dag. Vi har glemt å hvile. Vi er nødt å ta tilbake hvilen med Jesu føtter. I ordet med vår Herre. Vi må gjøre som Jesus som 12-åring. Han hadde allerede som 12-åring skjønt det. Men jeg tenker, han var jo Gud og menneske, så jeg skjønner jo hvorfor han skjønte det. Kanskje før vi andre gjør det. Men vi har han som forbilde. Og når han kjente at, vet du hva, jeg må være i min fars hus. Jeg må være i Guds nærhet. Da trenger sannelig vi død. Jeg vet ikke henne du stender henne i dag. Og jeg vet ikke hva dette gjør med deg å høre disse ordene. Kanskje du kjenner at du lever tett på Gud. At den er i Guds nærhet. Har gode vaner og rutiner for hvile og for arbeid. At du leser, tar til deg mat, er i bønn. Halleluja, Gud velsigne deg. Og fortsett med det. Og du skal vite at du er et forbilde for oss andre. Kanskje du kjenner at du er litt på avveie. Kanskje brevet til menigheten i Efesos stakk litt. Kanskje du fikk litt hjertebank. Kanskje du kjente at det var til deg. At du har mistet den første kjærligheten. Kanskje du har vært nær Jesus. Levd et liv i bønn, i Bibelen, og har kjent Guds kjærlighet. Og så har livet tatt den og gått vekk. Kanskje du er litt sånn her. Vend om og gå tilbake til der du sist var sammen med han. Det er ikke det det stod i brevet. Vend om. Kom hjem til Gud. Kanskje dette er en gyllen anledning, begynnelsen av et nytt år, å ta et valg. For det er et valg man må ta. Og det er et valg hver og en av oss må ta. Kanskje du sitter og kjenner på at det er fryktelig mye jobb. Det er mange baller i lufta. Det er mye aktivitet. Og lite hvile. Kanskje du skulle trenge å komme tilbake. Ta en tid som Maria med Jesu føtte. Og la oppgaven vente. Og kanskje du er som Josef og Maria, på leit etter Jesus. Kanskje du aldri har opplevd den første kjærligheten. Jesus er her. De fant han i tempelet. Men vi vet at når Jesus døde på korset, så overvant han døden. Og du leser at forhenget revner. Gud er ikke bare i tempelet. Han er her, og han er med deg, der du er. Kom til han. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile, sier han også i Matteus. Nå er anledningen til å komme. Komme og være i Guds nærhet. Komme til Jesus. Finn tilbake til den første kjærligheten. Finn Jesus. Og kjenn at verset i Johannes 3,16, det gjelder nettopp til deg. Bytt ut verden med ditt navn. For så høyt har Gud elsket Monica. Og deg. Og deg. Og deg. At han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så her har vi to bønn, to ønsker og to håp. Vær I fellesskap med vår Herre. I bønn. I Bibelen. Bli kjent med Jesus og vær med han. Og det blir man med å være sammen med han gjennom ordet. Men også som Jesus kjente som 12-åring. I fellesskap med andre som tror. For I tempelet satt ikke han alene. Det var det mange. Jesus kjente også at et fellesskap med andre troens godt. Og det tror jeg vi også har kjent. For tro, den helt personlig. Det noe hver ene og en nødt til å ta. Et valg du må ta. Det ingen som kan ta valget for deg. Men tro lever absolutt best I fellesskap med andre troens. Om det I mindre gruppe, I større gruppe. Ikke nødvendighet, men jeg kjenner at min tro lever og trives best I fellesskap med andre troens. Kom og vær en del av fellesskapet med hverandre. Og så støtter vi hverandre og motiverer hverandre til å være med Jesus og være I bønn og være I fellesskap med han og her med hverandre. Nå blir det anledning til å søke Gud. Med det han har lagt deg på hjertet. Og jeg vet ikke om noe av dette som nå har blitt delt var til deg. Og at du kjente at jo Gud, han ser deg. Og han står med åpne armer, klar til å ta deg imot. Akkurat sånn som du. Så søk han. Kom til Gud. Og nå I starten av et nytt år, kanskje det gått med en restart. Kanskje man kjenner at nå jeg nødt til å begynne litt på nytt med det. Så det godt å gjøre det. Det trenger vi alle av og til. En god anledning til det. Nå skal lovsangeren komme opp, og så skal de lede dere I lovsang. Så har jeg bestilt den første sangen. Jeg vil gi deg, å Herre, min lovsang. Dere vet at jeg ikke noen sanger. Men jeg vil gi han min lovsang. Jeg vil takke han med mine ord. For jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til han. Og la hver tone en hyllest til han vær. Så nå, bruk tida. Vi her som et fellesskap, og vi ønsker å være her sammen med deg. Og kjenner du hjertebanken? Kjenner du at Gud kaller på deg? Søk han. Det kan gjøres I benkeraden. Og det kan av og til være godt å ta et steg fram. Og bli bedt med. Og bedt for. Har du anledning til å komme fram? Vi her og vil be med deg. Det mulig å gjøre det med et lystenning. Av og til det en god måte å gjøre det på. Og kanskje du kjenner, takk Gud for det du har gjort for meg. Og for du har gitt meg gode vaner. Hjelp meg å holde dem. Vi har en takknemlighetsvegg der du kan skrive din takk til Gud på. Nå gjør du det. Du kjenner at det best for deg. Og så vi her som fellesskap med hverandre og med vår Herre.